Buxoro viloyati Vobkent tumani Sariosiyo qishlog'ida yashovchi Sirojovlar oilasi ozodlikka murojaat qilib, 7 nafar militsiya xodimini ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirojovni kaltaklab o'ldirganlikda ayblandi. Oila boshlig'i Rahmon Sirojov o'g'lining o'limiga 3 haftadan oshgan bo'lsa-da, uning o'limiga sababchi bo'lganlarga nisbatan biror chora ko'rilmaganidan shikoyat qildi. Bosh prokuratura o'lim fakti yuzasidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sirojovlar oilasi a'zolarining 6-sentyabr kuni ozodlikka xabar berishchi, ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirojov 16-avgust kuni o'ldirilgan. Marhum Shuhrat Sirojovning jiyani 26 yashar Quddus Rajabovning aytishicha, o'sha kuni kechki soat 11:00 u tog'asining uchastka nazirlari tomonidan sababsiz olib ketilganiga guvoh bo'lgan.
Chorraxani zo'r magazin tuyqona natala bo'ldi. O'sha yerda tuyqona aytiga bu yoqqa piva ichib o'tiraverdik. Bir payt ikkita keldi, tog'am to'rt mashina tushirib Moshinaga botib olib ketdi. Ularga bir og'iz ham gapirgani yo'q. Sog'on tepalon tepalon hech narsa qilgani yo'q. Hech kim bilan urushganimiz ham yo'q, hech kim bilan gaplashganimiz ham yo'q. Biz moshinaga o'tirdik shuni. Uchastkaga keldi. Sog'onni moshinadan tort tushirdi. Sog'on moshinadan tort tushirdi-yu, moshinaga o'tkazmoqchi bo'ldi. Men borib, aka nima qilyapsiz deb, bittasini ushladim, meni qo'limni qayirib sindirdi. Italiya yubordi meni qo'limni. Qayirib turib. Qo'lim sinmay hozir o'tgan kuni gipsini ochdim qo'limni. Qo'limni singanini nimalari, ringini va qog'ozlari turibdi. Keyin moshinaga bosib, qo'limni olib ketdi. Bu yo'lni operativniy guruhga chaqirgan, ular urgan, nima degan, qo'limni o'ldirib olsa aytganlar.
Dedi Quddus Rajabov ozodlik bilan suhbatda. Shuhratning otasi Rahmon Sirojovning aytishicha, unga o'sha kuni yarim tunda o'g'li borasidagi noxush xabarni yetkazishgan.
O'zlari keldi ikkarimga meni uyimga kelishdi militsionerlar. O'g'lingizda o'g'li og'ir yuragini mazasi yo'q ekan, yuring bizaminan dedi. Xo'p dedim, chiqdim ular ko'pchiliganlar bir 4-5 ta mashinam bilan birga ketdik. Men cho'rbalis. Kasalxona yetadi desam, bular meni morgga olib bordida to'g'ri. Morgga уже qonlarini artganlar, yotqizibdilar, yotibdi, joni chiqqan o'lik holatda nima qilib. O'sha nima joylari ham bor edi, zar degan shiringan joylari. Manga aytyapti, 5 kishi deydi, o'zi 7 kishi bo'lgan. Ikkitasini yashirib o'tiribdi. Chunki 2 kishi olib ketgan, u yoqdan operativ guruhga chaqirganlar, 5 kishi bo'lgan operativ guruhiga. Anya 5 kishi deyapti, lekin 7 kishi qatnashgan shu ishga. 7 kishi bo'lib militsiyaxonaga urib, og'ir ahvolga solganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
Shuhratning onasi Muyassar Sirojova iddaosiga ko'ra, o'g'lini militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lgan odamlar bor.
Moshinga tiqqanlar urib, lablari nimalari yorib ketgan, moshinga tiqqanlar. O'lib borib, yo'lda o'sha bo'pkeni yo'liga o'sha chetga bitta darvoza bor, o'sha yerga urganlar, kechasi 11 bilan odamlar aytadi, suv qo'yotdim, dod voy bo'lib kelsam deydi, moshinga yuklagan ekanlar. Ular aytadi, o'lib borishga yiqildi deydi, morgdan o'lib keldi, ertalablikka shuni boshidan ko'tardim, chakagini orqasi, qulog'ini orqasi shuna ishga qo'lim qon bo'libdi. Uchastka voy nima qiladi uni olib borsin, javob qilgan yo'q. Gayini chopursin, ishlar o'qisin, moshinani olib borsin, numrini olib borsin, buni o'zini olib borib nima qildi?
Dedi Muyassar Sirojova. Rahmon Sirojov o'g'lining o'limi bilan bog'liq jinoyatni bosti-bosti qilish harakati bo'lishi mumkinligidan xavotiri borligini aytadi.
Shikoyatim o'sha jinoyatchilar holiyam ochiqlikda bemalol ishini qilib yuribdi-da, shunisi meni nima qiladi, taajjublantiradi. Jinoyatchi bo'lgandan keyin uni alohida kameraga ushlab, uni tergov qilib, uni so'roq qilib nima qilish kerak-ku? Kim bo'lib odam o'ldirgan bular? Qanday bular o'z ishiga yana yuribdi bormani keyin? Ishni bosib bo'lishdan qo'rqaman, ekspertizaning natijasidan ham qo'rqaman. Ular har ishga qodirda borib pulini o'zgartirishi ham mumkin shu narsalarni.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Shuhrat Sirojov o'limi yuzasidan 18-avgust kuni Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish moddasining 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozirda Buxoro viloyati prokuraturasi tergov harakatlarini olib bormoqda. Sirojovlarning o'g'li o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimlarining ochiqda yurgani borasidagi da'vosiga Bosh prokuratura mulozimi quyidagicha javob berdi. Birinchidan, jinoyat ishi shaxsga emas, faktga nisbatan qo'zg'atilgan. Militsiya xodimlarining aybi bor yoki yo'qligini tergov yo'li bilan tekshirish kerak. Ikkinchidan, tergov qilish jarayonida faqat qamoq ehtiyot chorasi qo'llaniladi degan talab yo'q. Ishda ekspertiza yo'li bilan tekshiriladigan holatlar ham bor, dedi Bosh prokuratura mulozimi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 30-noyabrida qiynoq va noqonuniy yo'llar bilan olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishni taqiqlovchi farmonni imzolaganida. Mazkur farmonda ruxsat berilmagan uslublar qo'llanilgani to'g'risidagi murojaatlar prokuratura organlari yoki sud tomonidan belgilangan tartibda tibbiy ekspertiza o'tkazish orqali majburiy tekshirilishi shart qilib belgilangan.